subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso washington
waa aroor talaadaha bisha agoosto waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda isbeddelka dalka Itoobiya iyo saameynta uu ku yeelanayo gobolka Soomaalida ee Itoobiya.
Inay jiraan xoogag siyaasi ah oo jiidanaa maamulka iyo kuwa gobonnimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaalla'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaalla'aantaas siyaasadeed ay dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna laga wado.
Qodobada kale oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo sheegay inay ka fikirayaan sidii loo sugi lahaa amniga marinka baabul mandal.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacadda subaxnimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Dowladda Shiinaha ayaa xabsiga dhigtay laba suxufi oo ka tirsan laanta afka Shiinaha ee Mandariinka ee v o a muddo 6 saacadood ah shalay, kadib markii ay isku dayeen inay wareystaan nin macalin jaamacadeed ahaan jiray oo howlgaba oo 2 toddobaad ka hor ay dowladdu xirtay xilli uu si toosa telefishinka v o a waraysi u siinayey. Wariye Yeming Feng iyo Alin Ali ayaa xabsiga la dhigay iyaga oo ku sugan guriga San Wan Wan oo ah 84 jir howlgaba oo degan magaalada Jiniin ee gobolka Shandong. San Wan Wan ayaa uga mahad celiyey wareysiyaasha v o a sida ay ula dadaaleen si uu fikirkiisa oo xor ah u dhiibto.
Kooxda ISIS ayaa waxay u muuqataa inay ka adkaysi badan tahay, ka xoogan tahay, kana khatar badan tahay sida saraakiisha dowladda Mareykanka ay u fakarayaan, iyaga oo sare u qaaday dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada Ciraaq iyo Suuriyana ay ka barbar dagaalamayeen. Hase yeeshee, waxaa ISIS ay ku soo dhowaatay oo ay khatar gelisay sida la sheegay xarumihii ay lahaayeen ciidamada isbahaysiga ee dhinaca iyo sidoo kaleto kuwa Mareykanka ee taageerayo. 4 sano oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacayeen dalkaas si dabargoynta hogaamiyaal sarsaro ISIS ka mid a iyo sidoo kale dagaalyahanadooda ajaanibka ayaa Mareykanku ay sheegeen inay adkaatay gebi ahaanba, waxaana jira ku dhowaad 28,600 ilaa 31,600 oo ISIS dagaalyahano u ah oo ku sugan sida la sheegay Ciraaq iyo Suuriya, sida wararku ay sheegayso gaar ahaana wasaaradda difaaca wararka ay ka helayso gudaha dalalkaasi. Waxaa la sheegay in kooxda sanadkii 2015 ay baraadka Mareykanka ogaadeen in qiyaastii ay dhammaayeen 33,000 isku darkooda, laakiinse waqtigan la filayo inay ka badan yihiin sida loo maleynayo. Waqtigan la jooga ayaa la sheegay in la aaminsan yahay in tirada intaasi ay ka badan tahay sababo la xiriira iyada oo dagaalyahano ajaanib ah ay bil walbaba ku soo qulqulayaan wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Subax wanaagsan, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Dhegeystayaal, aan ku bilownay dhowaantan, waxaa isbeddel weyn uu ku yimid hanaankii siyaasadeed ee dalka Itoobiya kadib markii la doortay ra-iisul wasaare nin da'yar ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Waxaa sidoo kale isbeddel uu ku yimid hoggaankii maamulka Soomaalida ee gobolka Itoobiya kadib markii uu xilka madaxtinimo ka tagay madaxweynihii hore. Haddaba waa sidee xaalka deegaanka Soomaalida Itoobiya waqtigan? Caqabada noocee ayaa hortaagan si in bulshadu ku dhaqan halkaasi iyagu hab cad oo loogu bixi karo marxaladaha kala guurka ay waqtigan ay ku sugan yihiin ay wajahaan. Dhammaan su'aalahaasi iyo kuwa kaleba warbixintan gaarka ah ee saddexda qaybood ah ayaa ka jawaabaysa. Haatanse waxaan ku hormareynaa qaybta koowaad, waxaana noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac.
Tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbedelo badan. Deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbedeladaasi. Waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar, xilkana waxaa si ku meelgaara loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horay u ahaa wasiir maaliyadeed Axmed Cabdi Maxamed. Waxaa xigay in caasimada gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana. Khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday. Sida ay v o eda u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana, 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi. Bangi iyo ganacsiye magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay. Intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan, iyo weliba Soomaalida ku dhex nool Oromada oo amnigoodu uusan sugnayn. Barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga tamata bixi karo xilligan kala guurka ah. Balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan. Waxaa iigu marti ah oo inoo falanqaynaya arrimahaasi barasale Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga. Isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa. Dr Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa guddoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay. Aqoonyahan Maxamed Aadan Dubad waa xogeeyaha hay-adda Oscar oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahaniinta deegaankaasi. Edmonton ayuu joogaa. Dhammaantiin ku soo dhowaada v o a. Aan ku bilowno aragtidiina, maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jiro?
Bismillah, waxaan leeyahay anigu hadda deegaanka waan joogaa meel aada u hooseysa oo jiidasho ah laga soo rusoo noqon kara buu wadaiyo deegaanku hadda joogaa. Labada oo loosii adkeeyey iyo isudubarid iyo in loogu soo yeedho lagu soo jiido xagga labada ayuu deegaankii joogaa. Meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin, ilaase shaqaaqadii ay keentay anfariis fara badan iyo kala calal iyo kaxitaal.
Aad ayaad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine. Maxamed Aadan Dubad,
deegaanka waxa hadda u maraya waxa weeye haddaan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka, maamulkii ka jaban jiray magaalada ama gobolka in si deg dega ay xukunkii looga qaaday sababti doontaa ku dhacdo. Guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen ku meelgaarka in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn, inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwa gobonnimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay waxtaagan yihiin ay tahay hubaal la'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaal la'aantaas siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna laga wado, halka inay taagan tahay baan hadda u haystaa.
Doctor Cabdiraxmaan Cawaale Xasan,
waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay culays aada fara badan baa soo saarmay, dadkii cabsi fara badan, rabshado fara badan baa ka dhacay, dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay. Laakiin markii laga soo gudbo intaas, waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sida hore aysan ahayn. Weli ay dadku dhegta u taagan tahay, ay dadku filayaan yacni xaalad kasta in wax walba u dhici karo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is-afgarad fiican meesha kasoo macnaha kasoo baxo.
Waayahay rajada halkeeda ha joogto. Dr Cabdiraxmaan uu sheegay, halse ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qaybihiisa dambe ee sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama. Haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba, su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye, waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbeddelka ka dhashay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan. Aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa.
Intaan ka ognahay waxa weeye waxaa jiray dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar. Sidoo kale waxaa jira ururka ONLF oo the National Liberation Front oo u dhaqaaqay dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaadaan. Waxaa jira aqoonyahan iyo dhalinyaro ka hortimid kala gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida Siraaj, Dulmadiid iyo kuwo kale oo laga yaabo inay iga dhacsoon yihiin. Waxaa jira maamulkii deegaanka Soomaalida Ethiopia dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii halka ka tagay oo ruuxa uu gudigii fulinta iyo golahii dhexe iyo maamulkii iyo sistemkii oo jira. Marka waxa weeye haddii aynu eegno ururada ama shaqsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa 40 group oo kala aragtiyo duwan, kala saaxiibada ku soo kala horeeyay fikradahooda sida mushkilada lagu xalinayo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin.
Waayahay, waan u imaanayna ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale ee gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka. Dr. Cabdiraxmaan, inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad, maxaad ku tari lahayd?
Markaan ka soo nimaado kuwii hore ee ma garanaysaa ayaa waqtigoodii uu aad loo soo dhaafay. Waxaa hadda saaxada maanta ku jiray waa inta uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay, laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii diri dhaba lagu qabsanayena ka mid ahaa oo muxuu ahaay Cabdulmadiid.
Aad baad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine. Haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin, iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Ethiopia iyo ururo caalami ah. Intee in la eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd?
Anigu waxaan tusaaleynayaa 1994 markii ay EBRDF dowladda Ethiopia ku guuleysatay qabatay biyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabaha la kalaada qaadi waayeen ahayd inay 100 urur la yimaadaan markii hal midnimo oo horumaray inay ku sameeyaan la doonahayey iyo aflaaqada iyo midnimo la-aanta uu soo maray inay ururo badan la shisheego aad uguma aan helahayo maadaama aan goobjoog wadahaa oon deegaankana joogay kana dhashay.
Ifafaalaha iyo odoras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteenna.
Wahagaag waxaad dhegaysan doontaan dhegeystayaal, qaybtan waa qaybtii koowaad ee warbixintaasi. Qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan laba qaybood oo kala gedisan sida Jaamacba uu sheegay idaacadaheena Caawa iyo Galabta oo aad dhegeysan doontaan warbixintaani gaarka ahna Jaamacbuule Jaamac ayaa noo soo diyaariyay. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
Aroor suuban dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa V O A. Isbahaysiga dowladaha carabta ee ka dagaalamaya dalka Yemen ayaa sheegay inay dadaal badan ugu jiraan na ku bixinayaan tabartooda sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada marinka Baabul Mandab si maraakiibta ay u maraan. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fitaax Al Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay taageeraysa sidii deganaanshaha looga soo celin lahaa dalkaasi Yemen. Xuseen Cismaan Xuseen Zanuni ayaa inoo haya.
Afhayeenka isbahaysiga Sunniga Turki Al Maliki ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada maraakiibta mara marinka Baabul Mandab xilli kooxda Xuutiyiinta hore ay u sheegtay inay beegsanayso maraakiibta shidaalka ee dalka Sacuudi Arabiya. Afhayeenka isbahaysiga dowladaha carabta ee Sacuudi horkacayso oo shir jira ay ku qabtay magaalada Mar'aba ee dalka Yemen ayaa farta ku fiiqay ciidamada isbahaysiga inay cagta marinayaan dhammaan maleeshiyada mintidiinta ee Xuutiyiinta, Al-Qaacida iyo Daacisha ay ka midaysan waxa uu ugu yeeray afkaarta argagixisnimada. Isbahaysigu waxa uu sugayaa ammaanka dhammaan meelaha laga soo galo marinka Baabul Mandab si maraakiibta ay uga badbaadaan weerarada kaga imaanaya kooxda Xuutiyiinta, ayuu yiri Turki Al Maliki. hadalka afhayeenka isbahaysiga dawladaha sunniga oo ay hormuud ka yihiin dalalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda Yemen iyo kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalada ka socda gobolka Xija ee waddankaasi. ciidamada dawladaha sunniga ayaa taageero dhinacyada dhulka iyo cirka u fidiyay ciidamada dalka Yemen, taasoo sahashay ciidamada dalkaasi inay dhul badan kala wareegaan dagaalyahanada ururka Shiicada ee Xuutiyiinta. dhinaca kale, madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fataax Al-Sisi ayaa sheegay dawladdiisa inay taageerayso sidii deganaanshaha dib loogu soo celin lahaa dalka Yemen, waxa uuna si adag u diiday in dalkaasi awood ay ku yeeshaan dawlad aan carab ahayn. madaxweyne Al-Sisi ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi. madaxweynaha dalka Masar ayaa afka ku ballaariyay xukuumadda Qaahira inay taageerayso dadaalada qaramada midoobay ee ku aadan dalka Yemen si loo gaaro xal waara iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka marinka muhiimka ah ee Baabulmandab. madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabi Mansuur ayaa dhinaciisa ammaanay sida dawladaha carabta ay u garab taagan yihiin dawladdiisa tan iyo markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoonka shacbiga. arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore maleeshiyada Xuutiyiinta weeraro ay u geysteen maraakiib laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya, taasoo keentay in xukuumadda Riyaad muddo gaaban inay joojiso maraakiibteeda mari jiray marinka Baabulmandab. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
weli Washington ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika ayaan idin leenahay cidi ee seegan warbixinadaasi wareysiyada idaacadda ka baxayana dib waxaad uga daalacan kartaan websaitkeena voasomali.com. qoraaga Dr. Cabdiraxmaan Baadio ayaa qoray buug la magacbaxay Making Sense of Somali History oo macnaheedu uu yahay macnaynta taariikhda Soomaalida, oo ah buug ka hadlaya taariikhda Soomaaliya iyo arrimaha bulshada, waxaana lagu soo bandhigay magaalada Toronto ee dalka Canada. qoraaga buuggan ayaa sheegay inuu muhiim u yahay bulshada, gaar ahaan ardayda. haddaba wariyaha V O dan Xuseen Nuur Xaaji ee magaalada Toronto ayaa warbixintaasi noo soo diray.
buugga uu qoray Dr. Cabdiraxmaan Baadio ayaa ka hadlaya taariikhda Soomaalida iyo arrimaha bulshada, waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka ugu shaqeeya arrimaha bulshada. Dr. Cabdiraxmaan Baadio ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka Ingiriiska.
waa mahadsantaa Xuseen, mahadsantaa dhegeysanaysa. horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya, waa buuggii labaad taariikhda, wuxuu fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed. buugga koowaad wuxuu soo baxay sanad ka hor. buuggan waa buuggii labaad, waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata. laba semester oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay. waxauna fasirayaa taariikhda Soomaaliyeed ee taariikhda meelo badan ku qoran tahay, laakiin in la fasiraa loo baahan yahay. marka sidaas ayaan ku qoray afka Ingiriiska ugu qoray, si meel kasta uma faqaanaa looga akhrisan karo, laakiin waxaa ku socota tarjumo afka Soomaaliga ah iyo afka Carabiga insha allahu sanadan soo bixi doona. maadaama dowladnimada naga burburto, waxaa waaye waa taariikhda bulshada. magu wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ahee, taariikhda dumarka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda. wuxuu ka hadlayaa taariikhdii kaabaqabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka wixii ka dambeeyey. wuxuu ka hadlayaa Soomaalida, muxuu ahay hawiyada Soomaaliya, man identityga waxyaabaha lagu magacaabo oo Soomaaliya ayaa Soomaali ah ayuu fasirayaa, iyo isbedelada ka dhacay. marka buuggaanu macnahaasu waa taariikh bulsho waaye, marka taariikh siyaasadeed ma aha.
sidoo kale wuxuu ka warramayaa faa'iidada buugga u leeyahay bulshada, gaar ahaan Soomaalida ku nool qurbaha.
faa'iido weyn ka heli karaan. waxaa jira buug loogu talagalay ardayda jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan, oo koros jaamacadeed naga kara oo Soomaali hadda kor ay qorto ma jiro. buuggatan waxa waaye waxaa loo design gareeyay oo loogu talagalay ardayda jaamacadaha dhigata koorsooyinka taariikhda ahee arrimaha Soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan oo text buug uu noqon karo.
Dr. Xabiib Maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qaybgalay bandhigga buugga, isla markaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta, gaar ahaan ardayda.
buugga walaal aad iyo aad horta buug loogu baahan yahay, sidaad ogtahay Soomaalida waa iska oral community, marka qoritaanka wuu nagu yar yahay qaas ahaan wixii annaga nagu xisaabsan. marka waxay ahayd ana nafteyda markaan PhD-ga qoraayay waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku helo la qoray oo reference ka dhig. Ma fiicna qof kale oo ajnabi ah oo adiga culturekaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo wax kaa qoro waa laga fiican yahay. Gaabkaasuu marka Dr. Baadiyo noo buuxiyey.
Booga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaasoo mudan in la xasuusto. Sidoo kale waxuu dhiirigeliyey u yahay dhalinyarada sida uu rumaysan yahay Maxamed Axmed Ilkacase oo ka mid a dadkii ka qayb galay bandhigga.
Waxaa buugan laga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad Soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caan baxay adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aada xusin oo la ilaaway aan dhihi karo oo gubanimadii ka hor iyo burburkii kadibka waddanka ka shaqeynayay qaarkood kuwa kala duwan. Waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caan baxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay, dad arrimaha bulshada uun ku farayaryaraystay oo aada xagga uga shaqeeyey oo ku talaxtagay bay ahaayeen. Dadkaas oo aanay Soomaalidu aqoonin markaa buugu mixirka uu soo bandhigayey ee ugwaag horo badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa. Marka dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshaduba aada iyo aada bay buugu wax uga baranayaan. Dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda Soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaanna nacsi weyn buu leeyahay buug.
Kasakow faa'idada guud, Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiirigelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii geliyey. Aniga maadaamaba aan u taaganahay MP waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahay. Buugga haddii aad especially chatada maamooyinka laga qoray haddii aad akhrista wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaya in ay hataa siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa presidency jaajka ay noqon karaan supreme courtka. Waxyaalo badan oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaa buugga qoraya aad iyo aad.
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursadan oo kale, balse jiilka cusub ee Soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi karaan. Buugtan oo kale
anaga waqtiga dhalinyarada ahayna wax baran jirnay wax oo taas oo magu qoran ma heli jirno fursadaas, laakiin hadda marka anaga wax baranno oo dagaal noqonay oo aqoon yahaanti waajibkii aqoonku saaran yahay waxaa waaye waan dhalinyarada Soomaalida wax baranaysa waa inaan taariikhdooda oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo aan fiican loo qorin oo aan si fiican loo aqoonin oo koortooyin fiican aan laga bixi waa inaan dadka Soomaalida taariikhdooda barnaa. Markay taariikhdooda fahmaanay fahmi karaa xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo mustaqbalka soo noqonaayo. Sidaa darteed waa muhiim taariikhda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan. Marka ardada jaamacadaha dhigata oo hogaamiyaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jiraan.
Maadaama buugga uu ku qoran yahay afka Ingiriiska, dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Bal intaanan dhinacii heesaha u gudbin iyo Cabdi Xasan Dige oon mar dhow dhageystayaasha maqashiin doona annaguna aan la dhageysan doono qodobadii wararkeenu ugu waaweynaa mid iyo labo jaamac buula jaamac.
Mahadsanid Sahra. Kooxaha Islaamiga ee ISIS ayaa u muuqday inay ka adkaysi badan yihiin kana xoog badan yihiin oo khatar badan ay leeyihiin sidii ay saraakiisha dowladda filayeen, ayagoo sare u qaadaya dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada Ciraaq iyo kuwa Suuriya kuna soo dhowaaday oo khatar geliyey xarumahooda. Afar sano oo qaraaxyo ay wadeen kadib dabargooynta hogaamiyeyaal sarsare iyo ISIS iyo sidoo kale dagaalyahanadooda Maraykanka iyo sidoo kale isbahaysiga caawinaya dadaalkooda, waxaa jira ku dhowaad 28,600 ilaa iyo 31,600 oo ISIL dagaalyahanadooda ah oo ku sugan Ciraaq iyo Suuriya, sida ay sheegeen wararka ay heshay wasaaradda arrimaha difaaca ee Maraykanka.
Waa tahay jaamacad dad umahadsan tahay. Markana waa codka Cabdi Xasan Dige iyo heeska Janan.
So ill, my chieftain.
adoon jawaab xun oran, jawaab xumi adoon oran, jidka haday ku orado jirku siduu ku noqon lahaa. Cabdi Xasan Dige iyo Heesti Janan waxay u dambeysay idaacaddayadii aroornimo oo wadajir halkan idinka ka soo jeedinayeen Saare Cabdi Axmed, aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac, dhanka soo saaristana waa Bashiir Abikar. Tan iyo kulantineena dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Adna chapu mala hadai lab tu ka ke do la ke adna chapu mala